Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Ba maman na ba papa baloni. Oh yeah! Ba maman na ba papa na ba bilenge baloni. Oh yeah! Lelo ezamo ko na biso to za na esengo. Oh yeah! Vive baloni! Vive baloni! Oh yeah! Oh yeah!
Merci beaucoup maboko makasi pona bino moko ba maman. Ba maman, oh yeah! Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'émission Okapi Service. Nous sommes en direct de l'Institut agro-vétérinaire de l'Université Loyola. Nous sommes à Kimwenza à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de comment réussir l'autonomisation de la femme rurale congolaise. Et merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Eh bien, les femmes rurales jouent un rôle essentiel et incontournable dans l'économie rurale de la RDC. Elles participent à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et les combustibles pour le foyer. Elles réalisent d'autres travaux durs pour améliorer les conditions de vie de leurs familles. De plus, elles sont en première ligne dans l'éducation des enfants, la prise en charge des malades et des personnes âgées. Cependant, elles n'ont pas souvent accès aux ressources financière et à la formation pour développer leurs activités et devenir autonomes. Bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous avons sur ce podium Madame Catherine Odimba. Elle est spécialiste des programmes ONU Femmes. Madame Catherine, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien.
Merci beaucoup.
Alors, dites-nous comment peut-on, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre, pour autonomiser la femme rurale.
Bon. Na yebite na kotango na français to na continuer na lingala ndenge ba mama ba banda déjà.
Banda na lingala bongo.
Na bandi na lingala na chependa mu na français. Voilà motuna ezali ndenge ni tokoki ko sala po ba mama bazala na ndenge ya komikoka na misala bazo sala na kati ya bilangana nyoso totanga ki awo.
Boye.
Biso tozali ONU Femmes, tozawana po na kosunga bino pe er moko tosala kana gouvernement na ba organisation ya basi ebele ebele po tosunga na mituna o bozali kotuna. Tokoki kosunga na mayele, tokoki kosunga pe soki makoki ezali na ndenge ya misolo ndenge bozali koloba. Me ba condition ezalaka mwa ebele. Na yango na nyoso balobaki awo. De tout ce qui a été dit, si je peux dire, nous sommes dans l'agriculture. Il y a la pisciculture, il y a l'élevage, il y a l'apiculture, j'ai entendu. Mais au-delà de ça, quand nous sommes dans l'agriculture, il y a des aspects qui touchent au changement climatique, à l'environnement et au développement durable. Maintenant, comment répondre à cette question pour faire en sorte qu'on ait effectivement des résultats? Nakozwango na ba niveau moi et belé. Totali nano na niveau politique. Na niveau ya mibeko, na niveau ya otolobaka ba stratégie. Ndenge ni na mboka na biso tokoki kozana politique oyo ezo permettre ba mama ba s'épanouir na makambo o bango bazali kosala. Soki politique ezalite o ezali ko soutenir ba mama na misala wana ezali mwa pasi. Il faut toute une politique au niveau national pour na ko soutenir ba mama ba femme rurale. Il faut aussi même au niveau du cadre normatif, peut-être loi, total à un niveau ya ba loi, est-ce que ça na makambo oyo ezali na ba loi na biso oyo ezali ko créer frein na misala ba mama bazali ko sala. Ba loi wana ekoki ko kotala makambo ba fiscalité, makambo ebele ebele wana mopanzi moko. Mais pour na ba mama pe bango moko, wana za cadre normatif de manière générale ba politique, ba loi na ba stratégie. Mais pour na ba mama bango moko na niveau na bango moko na niveau individuel na niveau collectif na ndenge ya lisanga na ndenge ya yo moko il faut connaissance il faut koyeba il faut information ba mama bazala na information il faut ba mama ba kolisa ba yeba ndenge nini ya kozala na accès na technologie il faut ba mama bango moko ba yeba ndenge nini ya kosorganiser pona ke soit tozali ndenge balobaki awa eza coopérative ezali association ezali ndenge nini bokosala bo s'organiser donc bokolisi mayele na bino.
Merci maman, il est important de suivre des formations pour évoluer dans leurs activités. On va donner la parole à madame Solange Nyenyezi à Missi. Elle est députée nationale et représentante de la plateforme Action pour l'autonomisation et le développement des communautés africaines. Madame Solange Nyenyezi, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre autonome la femme rurale?
Ba mama e? Yeah. Ba mama. Tolobaka bingi mingi, bongola mayele na yo ekoma. Bongola mayele na yo ekoma. C'est aussi simple, Jody. Comment faire pour rendre cette femme autonome? Elle doit d'abord se connaître. Tolobi, toyoki, awanenge, baninga, ba ebisi, biso, ba filière, eza, ebele. Eza, ba mama, bilanga. Ba mama, koboko, la, ba meme. Ba mama, ya koboko, la, ba pisik, ya kosala, ba pisiculture. Ya ba miel, ebele, ba filière, nyonso, wana, ebongina, nou, mama, amiyeba. Aye, ba talent, oyonzamba, pesa, ki, ya kabola, ki, ya ofele. Eza na kati na ye. Ensuite, amekako tombola yango na ba échange d'expérience. Soki ami yebite, ndenge nini akoliga musala wana asalaka, pe ndenge nini akokolisa yango, akokobisa yango po eko mapenza mutu ya po na kitamboka. Ba mama tous les jours tozo sala, tozo lia. Kaka ya kolia, me tozo sala te poto teka, to eke ndepe na mboka mipaya. Mama alobi pona nini ba mama bayaka na formation te me soki mukolo wana salite akolia nini parce que azo sala kaka pona kolia yemoko me azo sala ebelete pona ate ka ebele pe akende ko importer ebele donc pona autonomisation denge papa alobi tomi yeba tomi tia esika moko biso ba bokoli ya meme toza esika moko biso ba oyo tolona ka tomate toza esika moko na cooperative biso ba oyo toko sala ndunda toza esika moko biso ba tu ya pondu toza esika moko sous forme ya ba cooperative na tangu deja tokomiti ya esika moko na ba association lokola ba réseau ya minene wana to sungi ba mama komiti ya esika moko po bango moko ba yebanite. Baza ebele biso lelo na mboka na biso toza na 80% ya terre arable. Lobi lobi ya wana na 2021 to koma na zone économique libre échange. Bamboka misusu bako ya koteke la biso. Ebongo biso to koteka nini ba mama? To lobi biso ba mama bwanya, biso ba mama mutuya, biso ba mama peza ya mayele to kosala bilanga me. Baninga ya bamboka mususu ba Rwanda, ba Uganda, ba Tanzanie ba koteke la biso o ya bango parce que bazo transformer yango. Bazo sala ba échange d'expérience. Ba formation wana tozo loba, tozo linga ba formateur to kende nesika ya ba mama neti lelo radio Okapi ekiti na kimwenza. Ekuti ba mama ebele esika oyo basala ka milona na bango. Yango ba formateur wana to kende pona tangu tozo pe sa formation adaptée na ba problème oyo bazali nango ekozala malamu pe ekozala anadéquation parce que mama mususu alobaki makambo ya changement climatique okomona lelo tomate ezo bima bien te mais il faut baye banano étude ya sol to yeba est-ce que sol wana endimi tomate est-ce que o wana endimi pondu est-ce que o wana endimi ngai ngai est-ce que na ba pisciculture wana. Neti na papisikitiru wana, toza kutu na société te oyo eko sala bilei ya ba mbisi. Toza oblige to importe, boyebi na rezo na biso toza la kana ferme agricole. Totie ba mama esika moko. Na tangu ba mama ba miti esika moko, mwa kotizasyon ezo salema, bazo s'organize, mwa mbongo wana muke muke, tozo pesa lelo to booste oyo. Mama yo sala na mbongo oyo. Lobi to pesipe mususu. Mena organisation ya ba mama bango moko ba kokokate. Ba avec ba kazopek ba kokokate. Yango lelo ba tunibiso oyo to sala ka ba loi. Eloko nini penza esengeli to sala po ba mama ba kende liboso. Ebongi nenge tozo sala revisitation ya code agricole. To revisite yango noki to tiape fond pour la promotion de la femme agricultrice Yango Wana Peza Mutuya Makasi.
Voilà. Merci beaucoup, Maman Solange. Je reviens à vous tout à l'heure. Maman Solange a dit tout à l'heure qu'il est important pour autonomiser la femme rurale. Elles doivent se regrouper en coopérative et suivre des formations. Et elle dit aussi si on peut revisiter la loi agricole, insérer qu'on arrive à mettre en place un fonds pour la promotion de la femme rurale. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Patrick Nkongo. Il est directeur général adjoint du Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Maman Nicole, on peut donner le micro à Monsieur Patrick. Bonjour, Monsieur Patrick.
Bonjour.
Alors, maman, bazawana binonde mutubo pesa kaba maman, mamisolo, pour que ba développer ba activité na bango na ba papa pe lokola. Alors, maman, bazawa eloko nini ba koki ko espérer na fonds de l'inclusion financière pour que ba développer ba activité na bango.
Ok. Mbote ba maman. Na sepeli mingi kozalawa ya liboso po ngamoko pe naza mosali ya bilanga na sala ka bilanga na plateau de Bateke FPM Fonds pour l'inclusion financière en RDC to zokambongo libanda to yakanongo to defisi ba banque ba coopérative ba institution de microfinance po ba defisi abino to zokambongo po sales ba agriculteur ba éleveur ndenge mingi. Na landi na motuya ba intervention ya batunyo sobaliki, Mama Rosalie, Mama Manzala, Mama Nicole, professeur, Papa David, Sœur Catherine. Bango nyoso ba pesi ba difficulté oyo bokuta na kanango na nzela bilanga. Mais eyano na ba difficulté wana ezaka kamoko, ezanini mbongo. Mais parmi ba difficulté moko bolobite. Na sepele pe lokola mama depita zawa na notaki yango quand même o nga na bengi yango absence d'une couverture médicale pour la femme rurale. Elingi koloba nini mama asala ka bilanga soka beli moya ki ndopitali ezate. Eza difficulté liboso po bosaka misala makasi. Tokoleka na bilango yo matite komye bele to tuni mamo ya zoa te pona nini? O akota ndaku. Yango wana biso bank na approche na biso to yaka na ba produit mi balé. To yaka na to bengi ba service financier na ba service non financier. La femme rurale a besoin d'abord de services non financiers. Eza nini? Ndenga ba lobby formation. Balak sabino ndenge ya ko defa, ndenge ya ko zongisa, ndenge ya ko salela mbongo. Po bazolo be la femme rurale. Oyo aza penza expose mingi na makambo yote. Eza notion ya sika. Biso nyoso poto me amutu kafo balak sabiso nanu komema. Yango wana tokomona ka association ezebele, ba kopera, ba kopemeko, ba association neti na monyawa, bazo ko ankadre bino. Pobo yeba nini ya kodefa. Ndenge nini pe bukodefa. Produa mi bale banki ya koya nango eza o babengi ba service financier. Service financier eza kaka kredite. Eza kami sato. Tobenga kango micro kredi, micro epargne na micro assurance. Yango wana ba mama rural baza nango besoin. Microcrédit eza OK osengi mbongo basali nini ba pesio mbala moko osombi eloko no ya musala po musale kende meto sumu kaka mingi mingi na ba condition ba garantie eza te taux d'intérêt eza mingi et puis tokoye ba pete comment négocier ndenge nini na ko négocier na banki na ngai solo li solo. Ngana kende ko defa mbongo na banki moko boye na zongi na tala bakati ngambongo ebele na siliki ba ebisinga me oh me o signa kit contrat na tali na contrat zalaki or tangu na ye na moni mbongo na bose na ngako tanga donc e la pe biso pe mingi ba mama soki to keka ka mbongo to zui il faut ko eba comment ko négocier produit ami balé eza o banka benga ka micro épargne Moi, ozo akredi ezate, me yo moko ozo bwa kambongo na yo malembe, malembe. Ti mukole rekoma na nivo na yo, ale osombi eloko na yo.
Ezalo kwa o babenga kobwa ki sa karte.
Neti kobwa ki sa karte. Yango wana na strategie, babenga yango strategie d'épargne ascendante, o yo moko ozo pesa mbongo, na strategie d'épargne descendante. Banka deficio e pro bandi kosani ni, kozongisa. Troisième produit. Oye, talibino eza oto bengi micro-assurance. Micro-assurance eza nini? Premièrement d'abord, ba mama ya monde rural, baza très exposé na misala makasi, santé na bango komi faible. Eko senga soko beli, oke ou la kisi karti na yo a membre, ozi soin ofele. Pona nini, chaque mois, ofutaka. Yangwana to moni ba bank, ba institution microfinance, ba tche ba produit wana. Na yo kipe église catholique achepe eloko wana ezo sali sabino mikwa sirans wana eko couvrir pe libota na yo poto mona kanini mama defi mbongo juro wako zongisa mwana sali nini abeli okeno ko soigner mwana mbongo ekei mais soko za na assurance no wana et qu'on permettre yo au couvrir soins médicaux.
Merci beaucoup,
voici
monsieur Patrick.
Voici les trois grands points en résumé.
Nous avons dit tout à l'heure, Nicole, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots les propos de monsieur Patrick avant de recueillir les questions des mamans?
Alors, monsieur Patrick nous a là étalé quelques produits, pour les mamans, les femmes rurales, dont les crédits,
okay,
et l'assurance maladie. Comment elles peuvent faire pour avoir le crédit, elles doivent d'abord bien être informées sur les clauses de contrat avant de pouvoir accepter le crédit, parce que elles disent que on leur donne deux semaines, mais elles prennent l'argent sans se rendre compte des clauses de contrat. Voilà, donc en résumé.
En résumé, c'est que Monsieur Patrick a dit tout à l'heure. Alors, ma maman va inviter Nabiso Bangoyo Liboso Baroyo Kabino. Nani a zana mutu na tope sa imaloba. Comme ça, vous posez Bangoyo la question, bah qu'on réponde na mitu na Nabino. Oui, maman. On peut s'y combo na yo pe poser question.
Merci beaucoup, combo langai mami bonga. Motuna langa naza mituna mi balé na rotuna maman Solange. Maman Solange lobi bien, bien ma casse. Par rapport pe ya bande comme susu bazo lobaka ke non Afrique de l'Ouest bazo sangana ba sali ba coopérative, je peux dire non, ba sangani ba sali coopérative na wapona ba tabilanga. Mais Afrique de l'Ouest ba yeda kabango na niveau ya gouvernement. Coopérative, tiens, basangani, bazar 100, bazar 200, gouvernement et petit coopérative, mbongo, pour être baï banako travailler. Mais oh, y a biso awa, ministère kapamba ya agriculture, mbongo et bimi na linéa 2020, babimi simbongo, bosenga ki moi aide et bimi boki et kozaboye ministre, moi écoute, okutanae ezate, mbongo ezate, mbongo ezate secrétaire, bon mon aka été ti, bo baby si ba transport bo moni mo ete bo ti ki pe bo kinda rasu ko
motuna na ye pa
mama Solange yami bale motuna na ngai ezali boye mama Solange yo oza député national ozali molobel na biso ba mama na niveau ya gouvernement yeba na kolobela biso ba femme rurale tozoni yo kwama nga na za kote ya lutendele par rapport ya marambo ya banzela balobi biso nyonso toza na marambo na nzele za mabe yami bale toza na ba semence te batinde la ki biso soki papakin, soki papakin. Anioko li biso ti na suka. Asise biso li susu ya kosise o toza aki nango. Bolo be la biso na niveau ya gouvernement. Biso wa femme rurale tozo nyo kwa mama kasi.
Donc problème
bolo
ya semence.
Bolo be li mambo ya formation. Formation eza mabeti. Transport ya pamba poto longo isika toza na lutendele. Bote formation na inikin. Pona kokoma awa. Bambouteillage, banzela qui dit qu'il disait moto nyon soana, on dépensé herbe sous 10 000 francs aller-retour. Nazana ba na fobalia, nazana bato, bazota maï na bilanga ngai mope fona kende, soki bogoya ko luka biso na terrain. Ekoza mala mumingi.
Ok, merci.
Bokiti na terrain, boluki biso pona ma formation, c'est très important.
En passant, papakin, anyoko la bino na nimi.
Papakin, anyoko la biso na bambongo ya bakiti. Asenga biso ba mbongo ya bakiti tout ça graines semences mbongo ebima ndenge toyoka soki pe suivi soki pe ndenge
mbongo zo ba semences apote
semences tozwaka ezalo kwa neti ya nyongo ba defisa kabiso tofuti tosilisi kofuta mbongo ya bakiti topesi mbongo ya boeto sali mais jusqu'à présent ezalo kwa aya asisa biso lisu na osise na makasi tozaka na ya kosala musala
ya ezaki bakiti ya mweza kiti ya kufande la to eza biloko ya musala
kiti pena ofanda ba materiel
ba materiel ya, oui. Ya ya misala okay
basali bilanga elisanga tosali 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 na retour tozwa eloko te
d'accord merci beaucoup maman Solange pour répondre à la question na oui papa petit si micro na papa Simanayo.
Merci beaucoup papa. Tozaka na mituna et pas maman député nationale, maman Solange, Solange oui. Abimilabiso Yango, surtout na ministère d'agriculture. Na katia ministère d'agriculture, toyoka kape to mona ba aide mingi yaka pona ba sali bilanga, l'agriculture. Mais sur le terrain, ba wo ba sala ka bilanga, ba zwaka ba aide wanate, ba tia kango wapi. Parce que mituna ba maman ba tondi ba lobby, toza na pasi. Aide exacte, financement exacte, moyen de progresser na bilanga exacte. Mais gouvernement ya makaba aide wana to landa ba pays musu bazotinda. Mais na ba sali bilanga ko makate. Prenons li kamu mama lobeli ya papakine. Ba pesi, ba semence, et puis ba semence musu ezaki périmé. Et puis ya muke 5 grammes mama ko donne tandini. Ba pesi ba kiti ba teni, et puis lié ya travail exacte. Terrain ya kosali exacte. Entre temps, maman Solange ya lobby, tozana 80 000 hectares ya zone agricole. Eza wapi. Ba maman bazolu kabisika kosali la. Alors, tosengi na gouvernement, abong sali kambouana, ata la kolona.
Alors, cannabis eza na 80 millions de terres arables.
Oui, arabe, oui, oui, ko kolona. Entre temps, ba maman souba déclaré, ba nzela bousou seza mabe.
D'accord, merci beaucoup, papa.
Merci beaucoup, papa Anissé Lufouankène.
Merci, papa Anissé. Il dit que le gouvernement reçoit beaucoup des aides, mais les agriculteurs ne les reçoivent pas. Alors, maman, bonjour. Comment on a ni motuna na oni?
Comment on a baati Madeleine?
Nga
la sala kabilanga awa na kimbondo. Bomoni ndenge balabala oza kobuka na mama explika kibiso. Tangu mbula nyosu ebetaka, eki taka kuna eko zipa, biloko tosalaka. Yango lokola tozana mama kati na biso molobeli na biso. Akende kuna, alobela biso po biso misala ambule bandi, misala nyosu esili, totiki maresha, na misala na biso ya bilanga. Donc, tofandi, biso tosaka bilanga kaka na elanga. Yango to senge, asenge la biso, kuna to continue misala na biso, deti tomati, toloni na elanga, esili tolo na selote, ma tembele ndunda klotire. Mama asenge la biso na niveau kula, baya kobongse la biso nzela oui.
Merci beaucoup, Moutouna Moussousou. Voilà, la maman demande qu'on puisse réhabiliter la route des desserts agricoles, pour permettre, oui, allez-y.
To sepeli minki. Nga aza, maman mwadi, naza mwotwa kindeli.
Mama yo lona kanini?
Eba.
Olona kanini? Musali
na boku la kama bata.
Okay.
Na kata lopango pasi na kindele. Soki ubokolite, oko boku la bana te. Bana na biso, to boku la bana bangulu. Ozo boku la bangulu bana bakota klas. Ma bata bana bakota klas. Soki angote, mwayete.
Bana
na biso,
na
boku la biloko wana bateka angulu basala nyonsu wana bakana soni te. Wana ye baba na biso akinde.
Mutuna izani ni mama.
Mutuna angeza bo na sepeli mingi. Komona kat na biso mama député national.
Na papa Patrick bato bapesa kambongo bazali awo.
Na papa papa Patrick bapesa kambongo pona boko la bibwele me mama na likamu. Tozana mama na biso ya député national.
Mama député.
Mama nzamba pambola yo.
Mama Catherine pe ya oni femme azali.
Biso oni femme ozaku na oyebi. Mama na likambo toza na wana kindeli. Na nzela oyu. Na kobomba te. Mama depite. Yeba netu aliawa. Biso ba mama ndeto saliboye. Po nzela oyu. President de la République a réhabilité yango. Moko nzamboka nzamba zwa lukumu. Atali pasi na biso. Ati programme ya nzela oyu. Dans le programme de 100 jours. Ba bandi mosala, mosala etelemi. Tobeleli. Ba na klasi, ba kende, mwae, na ibite, pardon mama, pardon. Ozali apeme, na avon kende, ko kende te. Na ko simba yo na maboko. Toko tano nzelo mama. Na zo simba yo mama. Na zo simba yo. Tozo kende na oboli. mutuka na yo mama, mama mutuka na yo, ezo zelelo na ngambo wana. Biso na yo, tokatisa libulu. Po yo moni ango ki mona meso. Awa yo moni, oke nekoloba. Dosi ezana ngona maboko bui. Ezana maboko na awa na bije na president de la republique. Babi misabiso mwa mbongo wana. Bonzela isa nini?
Ebonga. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Maman, merci beaucoup. Elle est revenue sur la route qui est détruite. Les travaux avaient déjà commencé, mais se sont arrêtés. Alors, elle promet d'amener Madame Solange là-bas pour qu'elle constate de ses propres yeux dans quel état se trouve la route. Bonjour, maman.
Bonjour, maman. Je suis toujours ma patience, Makela.
Moutouna na ezani.
Moutouna na ezalete, maman Solange, le monnier, t'es tant qu'on a commis tes sexes. Automatisation sur les femmes et les filles, il y a la région rurale. Nga déjà na komi maman. Mais nazana mwana oyo azola nanga. Nanti po lela sala bilanga, kozala un peu gêné. Mais azosala onka muke muke. Alors to sengi maman, nebe te tam supo pese crédit kozala makas. Mais ta formation, moto centre moro de formation, po ba koli sa maye le pe buania. Po ba nam supo azui ngolu penzate po ba tanga, hein. Basuki, meto sengete, o kanise la bana ana ya basi pe mibal. Poto omo na te bana ba obota na bazaj, sutu na kimwenza. Ba obota ba na ajmore za ile kokite azwi zemi. Alors bo zulabise loko wana penza po, bana na bakola, ata bako sala bilanga, bako lana biso men, baza apane lo omoko na mutu na mitu na bango.
Merci maman, elle plaide pour la formation des enfants. Voilà. Maman, vous avez la parole.
Merci, Mingi, papa, Jody.
Maman Rosalie.
Nga motuna nanga eza, Mingi na papa Patrick. Batu ya finance. Balo bakabiso batu ya bilanga, eza li activité à haut risque. Po bo pesa biso crédit, bo bandi ko yebisa biso, ekozwa combien de temps, ekozala ndenge nini, moye bo pesa biso crédit ezate. Sikoyo leri yo na Monisco, na oni femme. Bon, mais melinga papa Patrick. Est-ce que papa Patrick a pesa biso mbongo? Nandimite. Pona nini? Lelo ngai pona masango ebima. Il faut 3 mois. Pona koma na récolte. Miel na nga ndenge ozo mona wana. Pona sala riche moko c'est $20. Riche moko kaka. Mais siko pona sala entreprise na nga mobimba ya miel. Ndenge naza kokana kosala yango, il faut nazala na 500 riche. Soki nazana 500 riche, j'ai au moins $4,500 le mois. C'est déjà quelque chose pour moi. Mais pour la komana ngo, soki naye kosenga papa, pesa nga i crédit. Akoyebisa nga abi ezali biloko moko ya long terme. Bango ba pesa ka ba crédit ka ya mikuse, ya bato bazo somba bonbon, bazo somba biscuit, baza koteka, mais biso batu ya bilanga bo pesa ka te pona nini?
Merci beaucoup, maman Rosalie. Madame Solange Nyenyezi, vous avez la parole.
Merci, merci beaucoup, ma maman. Toujours na elan na biso ya bongola maele na yo ekoma. Heureusement que papa na biso financier aza awa nandenge tozo loba ke maele na biso ekoma mosolo asi a yo ki demande na biso. Ba question eye pona ministère agriculture eye pona infrastructure mituna penza eye pe pona lolenge kani ba structure neti papa ki de autres ba financement ezo ya mais suivi nango eza malamute. Ça tombe très bien biso en tant que ba élu du peuple musala na biso penza eza ko sale la bino plaidoyer kolobela bino papa zali awa akoye bisa biso ndenge nini hein ndenge mama Rosalie a insisté ndenge nini biso pe tokoki ko accéder biso ba maman rural tokoki ko accéder na ba financement wana malgré que tomiti ensemble na ndenge ba réseau na ndenge ba mouvement ndenge nini tokoki ko accéder nango poto salela nango bisala balobi eloko ezotia penza pasi en tant que biso ba élu c'est vrai il faut to maintenir contrôle. tokosale la papa tokotuna parce que biso musala na biso ezape ko komela ba entreprise publique na ba structure netiwana sous forme ya question écrite ko tuna bango ndenge nini boloba ki bokopesa bato ba semences mais yana ki sont périmés ou bien makambango ezoke ne malamu te boloba ki bokotonga ba wenze depuis plus d'une année mais ça traîne qu'est-ce qui se passe parce que peut-être bazana na ba difficulté donc au côté la bangote mais peut-être peu que bino nde bozo sale la mabe maeba ko pesa bino wana tokotuna sous forme ya question écrite ya solo penza pona ministre infrastructure il y a pas plus tard qu'une semaine tozala kikuna pona kotuna ye na ndenge nini ba érosion politique nini bazui pona ba érosion toza na session budgétaire biso tokoki ko sala ndenge nini pona to accélérer ba financement ya ba érosion c'est vrai il y a beaucoup d'érosion. Na Kinshasa ka teza ebele, na Mbujima yeza ebele, na Kisangani yeza ebele. Na Katakokombe ezali ebele. Na Kananga kuna érosion na érosion pe ezo ko empêcher. To lobi érosion ezali, insécurité pe ezali ezo empêcher penza ba mama ko sala musala ndenge sengeli. Kuna na Goma, ba insécurité tous les jours na Kabare, ba mama jambo. Tunajua insécurité yenye inafanya ke amuzishe tena gisi na pasha fanya. Nanjo vile, tunalomba gouvernement iretablir paix. Na tunasema ke mwai session budgétaire tuta analyse aussi la loi sur le code agricole. Tuta irevisite jou ya kwa integre yote yenye munasema apa. Ba mama ba lobi ke bazali ba propriétaire ya terre te bazo sala basali après basali nini ba bengani bango siko bako kende wapi to lobi ke toza na 80% ya terre arable mais to luka ba terre oyo tokoki kotia bango basala na sécurité ya solo penza papa na biso ayé ko pesa biso réponse ya accès aux soins de santé na ba carte na ba assurance santé mais le tout il faut que tous en la politique moko oyo ko permettre bango ke mwa ndambu wana bazo produire ba ye ba koteka loko na nzele ezate ba koteka ndenge nini mwa ye ba teka ezate
mama solange merci beaucoup
esa priorité
na zo songela yo ozo maloba na sima to pesa maloba pa mama Catherine Odimba aye bisa biso pe na au niveau ONU femme et l'ONU ba osala pona ba mama.
Merci beaucoup. Na niveau ya ONU femme eloko tokoki ko sala déjà to bandaki eza d'abord organisation na bango. Yango to tiaki en place réseau national des femmes rurales. Je crois que ba mususu baza déjà membre peut to encourager ba mama et belo baza déjà organisé ba rejoindre réseau wana ezali représenté na niveau national pe tozo sala l'effort ko appuyer bango ba s'implanter na niveau ya ba province ebele. En plus de ça, il y a l'aspect à formation tolobaki ango déjà tozali ko sala, je crois ba mususu balandaki parce qu'au-delà ya ko produire bozo produire, il y a aussi aspect à valeur ajoutée na biloko bozo sala. En termes à transformation, mais aussi en termes accès na ba marché, tozo sala l'effort ya ko sala plateforme moko ya buy from women, ezali plateforme digitale oyo ko ki ko permettre ba mama bisika nyonso ba bango bazali ba ko ki ko teka ka biloko na bango mais en ligne en utilisant ba téléphone na bango eza voilà voilà eza activité moko tozo préparer na structure moko ba bengi Agro Mwinda nde partenaire tozo travailler na ye pour to finaliser projet wana.
Merci beaucoup. Tozo ngela aussi ma to pesi malobe pa papa Patrick Kongo pour la makambwetali misolo. Ba mama bazana posa ya misolo. Ba sala ndenge nini?
Merci beaucoup mama. Question na yo en résumé pona nini ba mama ya bilanga bazo zwa mbongo te. Boete?
Oui. Depuis ba condition ele ki
ba condition nini? Ele kaliboso to sengeli koyeba mbongo ba pesa kabiso bato bilanga eza mbongo ya bato. Pona bozwa mbongo wana facilement. So botali oka mama zana besoin 50 o ya 100 o ya 200. Premièrement, il faut pe boye ba porte nini bo kende ko beta. Na okay, ko beta na banki ya munene te. Po banki ya munene na pesa kaka bato ya minene. na okena banque ya mike kuna place ba pesa ko ba benga no ba crédit ya groupe ya groupe boye bani ndenge bozali bosali o ba benga ka groupe na bino ba ko def sa bino mbongo
groupe ya batu combien
et dependaka et variaka 10 ba msu ba genda ka 10 na 20 mais ya lelo ba ko msu ka na ba 10 ba 8 ba 5 so ba pesi bino mbongo wana bosali nini bokaboli apo ba ndiko sa nini kozongisa na lobaki ne bande nanga foko ye ba comment négocier actuellement sur les marchés soko kei o ekuta ba banque o eza so ba pesi mbongo bilanga ba tali cycle ya production na yo soko kozwa 3 mois ba pesi pe ba ndoko futa après 3 mois ezali pona mona ya ngwana lobi wa motu ezana nu ife pa koyeba place nini ya okende kosala ba information nyo soyo ebyaka mingi na ba ndenge tozo sala lelo ba sensibilisation likambo etali garantie ba koyebiso bino ba mama bozana ba garantie te bukwa lupango ezate mutu ezate moeto peso mbongo ezate yangwana ba banki ebele basali o ba bozana group au moins ba to bazoka credit a group mingi mingi ba pesa ka garantie te selon pe montant. Oyo pe etali lisusu likambo ya taux d'intérêt. So tali na mboka na biso agriculture bazo lobelango lokola kaka film a Donabeja to novelas. Mais na mesa eloko ezate. So ke na mboka mipaya okekuta ba bengaka fonds de garantie agricole. So ko defi mbongo mbongo ezali pona ko zongisa soki ofutite. Pona expliquer ngo de manière simple mais awe zate. Et ce qui peut totali bilanga na biso ndenge tozo sala ngo te pona ko tozo mbongo tozo sala ngo ka pona esali sa biso to lia to futa la mwana Minerval. Donc il n'y a pas une politique pour créer vraiment des agriculteurs. Raison pour laquelle po bino bozo crédit ndenge na lobia liboso fo boye banano boke ba banque ya minene te. Une fois na kendaka na riflarawa na monaka IMF moko wana. Ape sa ba crédit ya mikie a expliqué nga nga pesa ka textuellement
ya mikie wana ezaka ba combien
ba 100 ba 200 ba 500 ba 1000 na kitoki na riflar et puis azo peso après 6 mois après 3 mois oye kozongisa soko teki wana ezelo kwa liboso et puis ndenge professeur alobaki bozana na groupe na sepele pe lokola association zawa. C'est aussi une voie équidée, mais on peut bosser ni ni bosser mbongo. Pourquoi qu'on défend un combo ya association? Association qu'on peut n'abattre ma kasi abi ngaiende na kozalana ni garant. Soka ka futite ngai mutu na kofuta. Dans le rôle des associations, il faut que les associations soient même abino na dimension ana. Soba même abino ba liboso, le reste abino mo bo continuer.
Tu rezonges là aussi ma professeur. Père Jean Boma, mutuna mungu ezalaki mama lobi atabiso bana. Au pays ça bana ba formation c'est important bana yesunga pe bana na ba activité même si ba ko sa bilanga lokola ba mama na bango mais bazwa quand même formation likamotali formation au royaume sa ba mama nini.
Merci Mingindeko biso tozalana oyo tobengi formation qualifiante et la kisi mutwakoya par exemple pour ce outil ko leka tozalaki na formation ya ba mama ya bibwa ba yaki awa koyekola ndenge nini ko kobokola soso oye botaka maki. Alors bazui formation deni niko salabile ya ba soso wana bazongi epana bango po basalela yango kasi mbala mingi na kanisi eloko ezali ko bloquer biso ezali lokola na benga ngoni lokola habitude mutu ayekoli ndeni niko sala kasi ake ezali lokola mutu ake hopital ba ebisi ye melaki si boye sala boye kasi tango azongi alobi tokende ndako nani ya nganga o mutu tel omoni docteur akoki kopesa mateya na ye kasi bato bazali nini kosalela te po ba blocage ezali mingi kasi formation etali kaka kobokola te yango na lobaki etali pe ndenge nini ko sala lokola suivi économique. Est-ce que oyo nazali ko bokola ezali ko pesanga mbongo lelo lobi lobi na lobi ou bien ezali kaka eloko nazali ko sala ka bongo bongo Donc c'est important. D'accord. Aspect économique et zalapé.
Maman Nicole, heureusement, mituna mususa ba maman.
Mais avant naké na ba maman, nga na ngina tuna Monsieur Labbé, hein, monsieur Labbé. Oui.
Père Jean Mboma.
Ah, Père Jean. Nagina e ba po ba na moni maman moko aleli kuna formation et po na bana et tout. Est-ce que ba formation na bino ezali po na mutunyo, c'est-à-dire na lopoto nangina loba, c'est la portée de toutes les bourses. Donc mutunyo sokoki koya na moi na moi mère na emukie alandi formation eza ofele eza ndenge nini. Pourtant mususu ba tumsu ba rolinga baza intéressé mais ba koloba ah mbongo toni.
Oui, merci maman Nicole. Biso tozalana ba formation to bengi payante. Oh, par exemple ba maman na ba yaki ko sala formation ba futi. Kasi tozali pe na formation, par exemple na moni ADEAC, hein? Par exemple association Moko. Et lobi tolingi ba tuna biso bazo formation. Est-ce que bokoki ko sali sa biso pour na formation? Alors to ko adapté. Par exemple, bazalata na 5000 po kaka to sombela bato ba osalisa bango na formation po basumba mai omoni donc to ko sala adaptation et sana bisika mususu par exemple to sana ferme na Mongata kuna to salisa ka formation gratuitement donc to ke na bamboka to sali formation po bato bazo mayele alors to sala kango to futisaka et le côté. Donc, wane ko banda na ba association ya ba mama ba loba ba ya ko senga formation ni basa nango besoin alors bisonde to ko accompagner bango. Donc mbongo il faut za la frente.
Ah monsieur l'abbé, merci mingi po. Talakaka na mboka la biso likambo ya formation même bana classe. Ba mama bazo mona pasi ya mona neti ya bimisa mwa mukie wana ya kufutela mwa na klas, afuta kasuba formation na ye, e ya kuprioriser ya bana, ya ngo faleto tuna omo tuna wana. Alors, na ba mama, na landi bino awa, me, nangi na tuna ba mama. Jodi olobi na nga tuna ba mama mutuna.
Oza ba question na moni maman kuna zagi na question ma sœur kuna alingaka tuna mutuna.
Ah nakani solo bi ngai nde opesi ngai mwa mini.
Na lobi yonde oza ba mituna na bango.
Ah ok olobi na telema. Eh. Ok na telemi nakani saki ba pesi ndenga ponga pe nazala mwa ba mituna ba mama bon. Voilà. Ba bino toyeli nde bino ngai na az na ona.
Mama yewana.
Na kozwa tango mususu bon. Mama ninya.
Ma sœur yoyo awa.
Wapi?
Yoyo, azana okay. Mutuna. OK. Ah,
azana micro nae. Ba to zelana lu ma sœur a.
Boboto e.
Boboto.
Ngai na ye ya mutuna te me na ye koloba likambo oyo nga na moni kwa na ye bakite ke kozala boye. Mbe na bengi mama wana ye mokwaya. Ali mama veuve. Mama veuve, mama lumenga. Aboko la kabana, ba orphelin. Donc, ali veuve, hein, abanda li kambwa na ye moko. Na ye bisusu, a ye bisa ingambula, nyon sotu bena bosani. Nyon sotu, efungwa, azala kana sekuna. Na tango ya confinement, mbongo ya boko la bana ezalite. Na pesi mama ta la jardin, oyo boye bana basali na tango ya confinement. Donc mtasali sakaye azate lelo soko na yeba kimbe ya kimbe ya kebilangane na kasangulu kwa nini azwa ba pondu ateka soko asali pe ba fufu amemi na kisasa po ya kuteka po ya kolesa banu edu wapi liboso ba paya ba iko ede bongo biso ba kongole toko sani bo kitana nukuna bo kinokotala makamu mama wana zo sali. Na kuhoko yebu sabunu kutuli solo mwako na nikolo bangote, babu waki mwana na zamba, kamati mwana wana, abokoli. Ati kuna, edu wapi, zati. Bongo, nani mutufa sali, sekaka bapaya, obiso mwako tuzali yako. Bana mike bakendeketangu suso mwako tuzali, tuobina ba interne na biso, boka nisabilo kutoke na kupesa kuna, mwana baka mbalo, kuti babilamba, baye, na babasapatu wakia kutika kuna. Kasi, yali kameme bana te, gouvernement il faut attaler loko wana ko eza mawa soko boko te atembe moko musu soko boye na aba boye na ko yo kino tika bino batunu mamo yebi
bon Bon, voilà, ma soeur a lancé appel à aide. Il y a orphelinat. Orphelinat, maman, au petit combo, maman. Maman Loumene, voilà. Alors, maman, me soit la question, ou le bas qui vous posez question, voilà.
Bonjour, maman Nicole.
Bonjour, maman.
Naina a posé question parce que yo lobby les cambouya formation il faut peut-être $30 ou quelque chose comme ça. Au Bengi biso bien tous en femme rurale. Nous avons beaucoup de difficultés na niveau à base. À part na ce que zani ni na biso ba maman pour tout monde les ali monisco femme, aux monisco femme. Ce qu'à part na zani parce que ils ont réclamé biso ba $30 na ba formation. Alors, tu dois comprendre bien noté parce que tous les capes ba les belles na monisco femme, tous les cas na ONU femme. To kuta na ba mama po to sola masolo mais to koma na niveau ko ko atteindre binoté a por na bino siko za nini na biso ba mama o ya base femme rurale. Voilà ma question.
Ah. Merci beaucoup mama nayoki motuna nayo avana bima lokolo lobaki oyaki olukaki biso moni moya ko kutana na biso te na ko peso carte nanga okobenganga mais je crois bazali pe o ba mona kabiso facilement. Donc, tous les gens qui ont été payés pour vous servir. Donc, tous les gens qui ont été portés pour vous, tous les gens qui ont été mama. À part, tous les gens qui ont été payés pour vous, ils ont un programme Mobimba, on y fait un développement pour soutenir ma maman, dans ma cambo, ou yo bango bazali kosala. Entre autres, maman, awa, azali parmi ma maman, ou tout kouta na kakuna na on y fait, en cas de besoin. Beaucoup qui peut contacter et occuper sa bino bas détails mais en termes de formation plaidoyer bah faciliter mususu na plateforme autolobi bah mama bah femme rurale nyonso au niveau ya Congo bas ala quand même na mécanisme ya kusangi sabango ezali donc tozali wana pona bino.
Question mususu
Nicole namoni maman député pe a singi maloba
nalinga kina compléter monke ya solo penza bah maman na ADEAC réseau. Il y a autonomisation, paix, développement à communauté. To organisa kaba formation gratuite. To tia kaba mama et si kamoko pour na échange d'expérience. Parce que to landi ndenge papa loba ki er moko to zo mona ke bozo ye ko lisabango bazo lika ko changer te. Yango to tia kaba ngo et si kamoko to zo sala neti ma solo et ensuite to kiti to landi bango et si kaba ko sala misala pour na to corriger ou bien to accompagner bango. Yango vraiment loko la papa financier aza awa ekuzala mala mumingi. So katali na simanaye, toza na caisse na biso. Caisse populaire d'entraide et de solidarité mutuelle. Caisse wana eza eloko esalemaki na ba mama, pona ba mama, mais pona kita ya mboka. Dans quel sens? Ba mama batie mbongo na bango esika moko. Bokomi lelo bopesi mibale. Lobi kuna tangu ya zongi si bo pesi susu mi bali. Mezo kokate, paske zambongo muke, yango wana ba structure financière loko la bino, ebongi bo sunga ba structure, ba rezo oyo eza na kati ya ADEAC, po ekende liboso, eza makambo ya lokutate, eza makambo ya kimona meso. Tuza na ba mama formatrice oyo, ba formaka, ba jeune fille sur le tricotage sur ba métier oyo boyebike ba sala kana maboko ba saka main bazo sala na maboko makambo wana nyoso eleka bana na biso bakoma kaka na ba internet mais bango bazo yekolisa mais baza soutenir te nde batu ya boyene ko soutenir to tieli bango centre munene baza pe na maite na lutende le toyoka ki balobi sikoyo mimea yango tokotia mai ndenge nini fo forage to sengina giloando pona forage na lutendele na kimwenza awape basengi vraiment ça c'est très important ba mama yango wana lokola tozui ba numéro prochainement tokobenga bino na ba formation tozali awana Kinshasa tozali na Bukavu tozana na Katanga tozana Goma pe tozana Bakongo jusque là.
Voilà, maman Nicole, tu peux ça maloba na monsieur Patrick, encore comme ça répondre directement.
OK, comme ça maman.
Na préoccupation voilà.
Poser mon tour aux questions.
Merci beaucoup. Maman lobi taux d'intérêt eza likolo. Makasi. Ndenge babakisi. Likamboyo egosilaga lelo te. Pona nini? Ya liboso bambongo yo bodefa mingi mingi. Ezalaga na franc congolais to na dollar. Voilà. Est-ce que Congo a besoin de salaire à dollar? Dollar est où t'as wapi? Na poto. Bazouan wana poto et ye awa. Pelunga kune yawa, muta memiango abimisaranini, mbongo. Neti binon denge boteka kandunda, babanki ndenge bangope bateka kanini, mbongo. Asombi mbongo na ye na poto, a ye nango, a tie marge na ye ndemne po chaka mwa bénéfice, ye pe a se retrouver. Si ko yo poto d'intérêt e kita, na sepeli loko la mama ya Onisida Azawa,
Onifam. Madame Catherine.
Tozali ko travaille pour na ko obabaka lever des fonds. Donc ozambongo oeza spécifique na segment boye. Ne disiko yo tozo travailler pour na autonomisation de la femme. Partout au kende bazo le bela femme. Mama Onifam balobaka iforchi. Donc tous autres levent bon au poto ya nango to pesi bank pesa na mwasi na taux d'intérêt ya mukie pesa mwasi soki afutite bolanda ete poto pesi mino deja mbongo e ko couvrir banini wana nyoso wana eza ba réflexion ba contact to zo tia pona ko diminuer taux d'intérêt ya etali ba mama po likambo etali développement ya monde rural ezo senga misolo ebele. Ebele, dans la question du taux d'intérêt, pour que équita, surtout le quoi tous deux formations sont à dollars, il faut nanu tokuta nana batu oyo bako tiambongo pour na ko soutenir monde rural. Ce qui est zate taux d'intérêt ko zalagaga likolo. Pombongo banga zo def zo zambongo azupa nanga azupa naye, il faut donc sanga pena nini na intérêt. Donc, des initiatives sont là. Ndenge mama lobby, tu peux changer
ba numéro. Mama depuis lobby, bo travailler na ba association, neti bazala na
kati. Association ndenge zawa, ndenge na lobby liboso. Ba mama ba na capacité ko kende ko lever mbongo ebelete po ba yanango. Mais association na si mama député, akobima abeti tolo. Bo pesa nga 10,000, bo pesa nga 20,000, bo pesa nga 100,000. Ye tango azui yango akaboleli banani bino. Po ye mutee bino bien. Mais mutakozong sa baromona nani association. Donc il faut qu'on arrive ya kosalo balobaka les réseautages, créer des réseaux. Ba monaka yo moko mamoko esanga kunate mais oyaza na capacité ya kokende. Po lelo so kesenga na ville. Il faut futa na ville, obofuta ba transport. Mais mama lokola za penao, ofuti pa na ye ya kangisi asali nini akefuta. Donc on doit créer un réseautage autour de nous.
Merci beaucoup monsieur Patrick Kongo. Directeur général adjoint du Fonds pour l'inclusion financière à RDC, aussi Sina Mama, députée Mama Solange Nyenyezi.
Dans la révision du code agricole, nous pensons que nous ne pouvons pas ne pas intégrer les réseaux de femmes rurales pour bien arriver à amender cette loi qui est salutaire pour la République. Et au gouvernement, nous demandons en tout cas les infrastructures, c'est les voies d'accès pour acheminer les produits sont défectueuses et donc au président de travailler pour la priorité de l'agriculture comme il a promis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, maman députée. Maboko makasi, ba mama. Ba mama, eh. Ba mama. Ba mama, oye. Maboko makasi, maboko makasi. Voilà, Nicole. C'est déjà la fin de cette émission.
Ben oui, aujourd'hui, moi, je remercie beaucoup les mamans championnes. C'est comme ça que je les appelle. Parce que sans les mamans rurales, sans les mamans maraîchères, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. On nous dit de manger bio et elles sont là pour nous proposer du bio. Bravo!
Bravo les mamans! Nous disons merci à toute l'équipe de production. Merci Maman Rosalie, merci à Bob Landou, Tati Mapoukou, Marcel Ndombo, Jean-Marc Matouaki, David Fungi de Outreach. Merci à toute l'équipe de production. Alors nous prenons rendez-vous pour une prochaine occasion et bonne fête à toutes les mamans à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale. À la prochaine.